Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou 2 cm na výšku a zhruba 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu povídky z fleku, případně vám nabízím audioverzi svého newsletteru Infoporno. V tomto díle jsem ve studiu společnosti Ticketstream přivítal svého někdejšího kolegu a přítele Jiřího Doležala. Hned na úvod se chci omluvit za jedno vulgární slovo, které v podcastu zazní na začátku, ale až ho uslyšíte, tak jistě uznáte, že bez něj by se dotyčný fenomén nedal popsat. Mluvili jsme o tom, co někdejší reportér a tvář časopisu Reflex dělá dnes. Monitoruje takzvané pičobanictví, zkoumá šneky a píše texty na web Forum 24, který v srpnu začne vycházet jako týdeník. Prý bude stejně důležitý, jako byl Reflex v 90. letech. Uvidíme. Dozvíte se i o tom, že tajemství dobrého pohlavního styku po 50. tkví pro muže v kombinaci léku Viagra a myšlenek na Miloše Zemana. A víc to vysvětlovat nebudu, to si musíte poslechnout sami. Hostem 131. dílu podcastu 1% je novinář Jiří X. Doležal, s kterým mluvíme o politice, psaní haiku, sexu, smyslu života, strachu ze smrti i naději. Přeji příjemný poslech. Podcast 1% vzniká ve spolupráci se serverem Seznam Zprávy. Nejdůležitějšími jste vy, jeho posluchači. Jak se máš? Co to lezeš?
Ne, to je akutní reflexe tlakové níže. Aha. Jinak musím zaklepat, nemůžu si stěžovat. A víš proč?
To je otázka, která by okamžitě automaticky navázala.
Protože se stěžují jenom čuráci.
Stěžují si čuráci?
Jo.
Jak by si definoval čuráka? Jsme v podcastu, vem si, jeden když jsem v české televizi, odrůd, těžko se z toho dostane.
Jedna z odrůd čuráka je čurák v Ňukaví. Ale mnohem nebezpečnější celosvětově je čurák typu pičobaník.
Pičobaník.
Pičobaník, ale...
A to je český termín, ne?
Ten termín, který já jsem vyvinul, ale...
Je to studen i?
Pičov, samozřejmě, samozřejmě.
A krátký všecko, pičobaník.
Ano, ano, ano. Ale ve světě oni sami se definují a nazývají jako incelové.
To jsou... Incelové jsou lidi, co nemají sex?
No... Nejlépe do češtiny je muži, kterým nikdy žádná nedala.
Aha.
A je to od involuntary...
Celibate.
Ano. Uh-huh. A pak má ještě jednu, a to je organizaci, a to je jako muži kráčející si svou vlastní cestou. Ale jako mělo by tam být andropauzální, obézní, impotentní, bílí a páchnoucí muži, kteří si jdou vlastní cestou. Jo, to je pičobanictví povýšený na světonázor.
Takže ještě jednou, pičobanictví, ty jsi zavedl pro incely...
Pičobaník. Jo, a protože slovo nepich není úplně přesný.
A pičobaník ti tam dává, já tam trošku cítím jako Ostravu a fotbal v tom, je to...
To slovo vzniklo, když jsem proseděl odpoledne s fanoušky Baníku Pičo Ostrava.
Ano. Ale není to nějaký tvůj útok na tyhle ty fotbalisty, je to...
Ne, to já si nemyslím, že u jiných fotbalových klubů budou
lepší.
Ty hooligans lepší, jo. Akorát jiný neznám.
Jo.
A oni říkali jako spoustu věcí a pak mimo jiné říkali, že teda jako jim nevadí, že jsem žid, že se mnou normálně vidím, že se mnou tohle všechno. Ale kdybych přišel na bazale, tak dostanu po piči.
Aha.
A já jsem říkal, a proč? A bylo jich asi 6 a všichni přemýšleli dlouho. A pak ten nejchytřejší říká Bobaník, pičo.
Aha.
No a tak vzniklo tak to slovo.
Pičobaník.
Jo. Ale...
Možná bylo lepší, bylo pičo bobaník, ale to už je dlouhý.
Dlouhý. Ale jako ten incel je zavedený. Akorát u nás se to moc neví.
Ještě mi řekni, jak poznali, že jsi žid?
No tak, když se na mě podíváš, tak je na místě otázka, jak je možné to nepoznat.
Ale je to tak, opravdu?
Jako, jak stárnu, tak já čím dál tím víc vypadám jako antisemická karikatura z Der Stürmer.
Opravdu?
Se podívej.
Já to na to koukám. Já možná tím, že tě dlouho znám a já vlastně ten stereotyp, já vlastně nevím, jak vypadá žid, že jo? Jako pro mě...
Tak si
jako...
dej, Der Stürmer,
dobře.
Jude.
No, ale
a vypadne ti.
A není tam spíš na těch karikatur... Já jsem Der Stürmer už dlouho, já už to neodbírám. My už to doma zrušili, víš, ale... Takže abonenti jsme byli, ale už nejsme, ale...
A přitom, jako předesílám, já mám takovýhle kousíček židovských genů. Ale v tom fenotypu jsou vidět v podstatě jenom oni.
Že právě jsem myslel v těch karikaturách, že tam je třeba nějaký, já nevím, typový jako oblíkání, jako, víš, jako
jo,
ortodox, nebo...
Jako, že nemám nebo, šabezdekl.
Nebo něco, no.
Nějak... No, nemám šabezdekl, ale podívej se na mě z profilu třeba.
Jo, že? Tak no. Jasný, vidím tam nějaký jako blízkovýchodní rysy, ale mohl by být klidně Arab. Že? Dobře, já nechci tenhle podcast, aby
ale
skončil dřív, než začne.
Přiznám ale... se, že jsem byl jednou pracovně na nějakým svátku židovským v Plzni na obci s jedinákem.
Naším, připomeňme tady,
naším legendárním fotografem.
Bývalým fotografem Reflexu.
Fotí hlavně orgazmy teda. A to jsme tam byli a tam byl takovej jako jízlivej stařík a tak na mě tak koukal. Přišel a říkal, a nejste vy náhodou Arab? Ha, 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 ha. No, jsem se urazil trošku.
Ale tak on ten typ je, ale ten typ jako no, je podobný, ne?
To vzešlo ze dvou bratří, ty dvě národnosti.
Když už jsi začal tohleto téma, neměl jsem ho původně v hlavě a chci se bavit spíš o tom, co se za ten rok, co jsme spolu nemluvili, stalo a co jsi zjistil novýho, ale když už jsi začal téma antisemitismu a židovství a židovského fenotypu, se říká?
Fenotyp, no. Fenotyp je to, co je vidět. Genotyp je
jasně,
celá ta informace.
A fenotyp jo, je to, co vidíme.
Fenotyp je to, co vyrostlo.
Je v Česku antisemitismu?
No, ve srovnání s okolníma zeměma vůbec žádný. Ale je.
Vím, že v jistých dobách, že se známe dlouho, známe se 30 let, vlastně o trochu díl ještě, tak vím, že byly doby, kdy si svý židovství prožíval víc a míň, nebo tak to bylo aspoň
mě to v podstatě vidět. Na to upozornili, respektive já jsem se to, že mám ty židovský geny, nejdřív dověděl od antisemitu. A pak jsem to nějak zkoumal, ale s tou kulturou, s tou vírou nemám vůbec nic společného. Nebyl jsem vychovaný v té tradici a když se jde zpátky jako v rodokmenu, tak je to jako nějakých 6,25% jenom.
A takže to není pro tebe důležitá nějaká část identity nebo něčeho?
No, část identity ne, ale je to
pro Je to pro tebe radar na inceli?
Ne, je to pro mě faktor relevantní v bezpečnostních zásadách, který musím dodržovat.
Teď říkáš, že kdyby si se někde odstnul, kde bude hodně pičobaníků, takže si musí dát pozor.
Arabů.
Ty to poznají ještě líp než
Ty to poznají tak hodně, že když jsme byli chytat v Egyptě, tak jako to nebylo příjemné.
Chytat?
Hady.
Hady. A jak to poznají?
Hele, já nevím, ale jako ono je to na mě tak vidět, že to snad dekodujou i... Tak nějak...
Ty už po několikátý říkáš, že je to tak vidět, že já už to taky vidím. Já už to taky vidím.
Ne, no tak jako ten určitý ustálený fenotyp je židovský. Jo, ale jako on je třeba i jihomoravský ustálený fenotyp.
Jirko, začali jsme teda velmi zostra definicí čuráků. Ty jsi definoval dva druhy. Ještě jsou nějaký?
Miliony.
Miliony.
Miliony. Kokotismus je bezhraniční.
Aha.
Je konečný, ale je neomezený.
Který ten z těch typů, a už to nemusíme říkat vulgárně, ale jako dneska nejvíc komplikuje provoz světa?
No úplně nejvíc to byl Donald Trump. Ten je v podstatě...
To je samostatný druh?
Ne, to je hlavní pičovaník. Jo, to je jako... On sice měl tu manželku, kterou si koupil, ale jinak to byl ten muž kráčející si svou vlastní cestou. Omezený debil, rigidní, análního typu a strašně se přemnožili a díky Facebooku jim došlo, že mají většinu.
Ale nežijeme dneska v době, která už se Donald Trumpa zbavila?
No, počkej. Američani v ní žijou. My tam Zemana máme furt.
Takže Zeman je druh Trumpa?
No, jako odvar. Odvar, odvar. To jako nedosahuje těch kvalit. Ale jako patří do té množiny. A
dostali jsme se k Zemanovi, promiň, že teď skáču do řeči, ale nevytváří v tobě nějakou kognitivní disonanci ta věc, že třeba Miloš Zeman významně podporuje Izrael a dá se říct, že je jedna z jeho vlastností.
Ono to až zas tak moc není pravda. Aha. On významně podporuje jednu část izraelských politiků.
A to?
Nejkonzervativnější. Jo, je jich tam víc.
Jo. A nevytváří to v tobě nějakou kognitivní... Ve mně trošku upřímně řečeno, jo.
Hele, že vlastně... jako, že by byl někdo stoprocentní debil, to je téměř vyloučeno. Že 100% má v reálné realitě perpetuum mobile a smrt. To ty nemají žádnou neurčitost. Perpetuum mobile nebude, všichni umřem. To o tom rabínovi z toho východního Galileje, jako ono to není ověřené.
No.
Rabín Iša, Rebe Iša, že jo. No a takže já třeba jako musím přiznat, že Jana Bobošíková má pravdu, když hovoří o potřebě stavět jaderné elektrárny. No. Jo? Miloš Zeman a venkoncem i Donald Trump nebyli prohamásovský. Jo, ale ten zbytek je tristní.
Jen narážu na to, že některé věci jsou poměrně silné a tohle je taková silnější věc, proto o ní asi mluvíme. My bychom se asi shodli s Milošem Zemanem i třeba na tom, můžeme mít shodou okolností stejný názor na, já nevím, na jídlo v něčem, třeba já můžu mít rád.
Já myslím, že bude vepřovík.
A mě nevadí třeba osobně, to bude, víš, jako, že najdeme, různý lidi najdou různý průsečíky s Milošem Zemanem, ale co se týče jakoby nějakého ideologického nastavení, tak jedna z vlastností dnešní doby je, že se vytvářejí určitý ty...
Dva extrémní protipóly, tábory.
No, nebo i víc, ale že jakoby oni sdílejí vlastně ty, takový ty důležitý věci.
Stereotyp. Konvolut postojů. A bohužel už je to tak, ta polarizace vyhražená, dotažená, že velmi často stačí odpověď na jednu jedinou otázku.
A víš všechno.
A víš všechno.
Ano. A to proto... To ve mně vytváří to, čemu říkám kognitivní disonance zemanovského typu, když Miloš Zeman v něčem takovýmhle, co bych čekal, že bude součástí toho balíku, jakoby vybočuje. Teď například, když se vyjadřoval k lidem, kteří mění pohlaví, tak já jako poměrně konzervativní starší člověk jsem vlastně zdrženlivý k tomu. Nemám na to vyhraněný názor.
Takhle,
ale...
já jsem velmi rezervovaný k problematice poruchy pohlavní identity, ale to, co řekl ten Zeman, to je taková hovadnost, že o tom víš fejeton.
To je jasný, ale že ve chvíli, kdy jakoby Miloš Zeman se ostře vyjádří proti transgenderu, tak tu chvíli už jakoby nás ostatní, který se považujeme za lidi s jinýma názvami, jak tlačil, už jsem měl skoro chuť podpořit lidi, kteří mají problém s identifikací pohlaví. Jestli mi rozumíš?
Rozumím. A právě o tom, jako je ta realita, že i sebevětší blbec má třeba 4% pravdy ve svých výrokách.
No, vidíš.
Ostatně, když se podíváš třeba na krajinářskou politiku Hitlerovi třetí říče, tak je to vyspělej z dnešního úhlu pohledu velmi citlivý přístup ke krajině.
Jo, a jak vidí všichni neonacisti, i ty dálnice byly fajn.
Jo, ale to v podstatě jako, já nevím, kdo by byl jako úplně ve všem špatný.
Jirko, poslední rok a půl, my jsme spolu mluvili před 2 lety, to bylo v době, kdy jsi odcházel z Reflexu.
Těsně před tím, než to bylo v Reflexu.
Těsně, když jsi odešel z Reflexu, kde jsme spolu strávili x let. Potom jsme spolu mluvili krátce během pandemie, ty první vlny, když jsem ti telefonoval, nahrával jsem to jako podcast, jak se ti daří, jak se máš a jak se na to všechno díváš. Teď máme za sebou 3 vlny pandemie. Jsme už na konci?
Covidu? No rozhodně ne. Rozhodně ne, akorát, že při té podzimní vlně budou umírat především odpírači očkování. A já se domnívám, že na základě tohohle a na základě dat o tom, že i lidi po první vakcíně spíš na tu deltu neumřou, a jako 99,8% zemřelých za květen v Americe byli neočkovaní. Takže já si myslím, že by se nemělo nařizovat povinné očkování, že by se neměla dělat propaganda pro očkování, protože takovouhle eugenickou příležitost si lidstvo nesmí nechat ujít.
Ty jsi si v tom našel bonmot, mluvíš...
Já to nemyslím jako vtip. Ne.
Součástí toho je, že asi bychom chtěli, aby ta provočkovanost byla tak velká, aby
Počkej, ale to tímhle, touhle cestou, jako když všichni ty nevočkovaní umřou,
je tam,
tak ale bude provočkovanost 100%.
Je tam ta riziko, možná větší riziko vzniku nějakých mutací, proti kterým by nemuselo očkování zabírat, a je tam možný zpětný ohrožení lidí, který třeba jsou naočkovaný, ale jasně, nechci, nerozumím tomu natolik, abych
takhle,
se na tohle vedle
vás. Teď říkáš to, co já řeším, a to je třetí dávka. Že jo?
Booster.
A teď jsou dvě možnosti. Buď skutečně dokážou do toho podzima udělat polivalentní mRNA vakcínu, což je dneska technologický top. Jo, ty chránění nejlíp. Ale to, co jsme dostali my, ten Pfizer, teda já, to chrání před jednou sekvencí spike proteinu. No, a já bych do toho podzimu buď chtěl tu třetí ránu od Pfizeru, která už bude chránit proti několika dalším, a nebo pokud bude EMA schválený Sinopharm, který pracuje na bázi inaktivovaných virů.
A to je teda čínská?
To je Čína. A to ti taky vytvoří imunitu proti celému řetězci RNA toho koronáče. Ovšem, jako on tam má jenom 80% účinnost, navíc jako nevím, jaký můžou být side efekty pro naivní subjekt, ale po těch dvou dávkách od Pfizeru, kdybych se připíchnul buď to polivalentně od Pfizeru, nebo nějakou inaktivovanou, tak si myslím, že jsem úplně v klidu.
Jirko, ty jsi se z vystudovaného psychologa, marihuanového aktivisty, od té milovníka šneků, hadů, psů a vodního novináře stal expertem na vakcíny a...
Ale nezlob se, ale tohle to všechno, co jsem říkal, se učí v třetím, ve třetíku na Gimplu.
Já vím, ale většinu věcí, co jsme se učili na Gimplu, jsme zapomněli.
Já mám celý život biologický koníčky.
Jo, takže si tohleto v tomhle seš jako ve svých botách.
No, hele, já jsem si první zmy jsem si chyt ve 12. Jo. Tak do 25 jsem si vypěstoval takovou alergii na hadí jed, že jsem musel přestovat chovat jedovatý hady. Tak jsem měl želvy, že jo. Pak jsem kopal trilobity. Teď už nedojdu na lokalitu, tak jako ty šneky. Takže jako ta příroda i vzhledem teda k mému náboženskému přesvědčení, tak jako my hledáme jako ten zákon v přírodě. Hmm. A v podstatě všechno to, co jsem řekl tady o těch vakcínách, by měl vědět každý, kdo má maturitu.
No, ale neví. Musím zapovídat. A asi to není špatně, to neví, protože věci se prostě zapomenou. Jasný. Takže se těšíš na třetí vakcínu, třetí, jo, na booster.
Jo.
Včera jsem četl, že Britové budou, že už vakcína bude nabídnutá, booster bude nabídnutý všem nad 50 let v Británii a do jedné ruky dostaneš třetí covidovou a do druhé, pokud budeš zájem, ještě proti chřipce.
No hele, ta chřipka bude letos mimořádně důležitá, protože jak tu dva roky
nebyla.
Nebyla. Dva, nebo rok. Prostě loni nebyla.
Ta je nadrážena.
Díky růžkám.
Ta je nadrážena.
No, ale hlavně my jsme jako, nám proti ní klesla imunita. Takže já se nechávám proti té chřipce očkovat, co to očkování existuje. Ale jako letos by se měli fakt naočkovat všichni, kdo chtějí zůstat naživu.
Trošku to dramatizuješ.
Ne. Na chřipku při té epidemii, když je, umírá 2 až 3 tisíce lidí každý rok.
Což ze 100 tisíc lidí, co umře normálně 2 tisíce...
Hele, mně je jedno, jako kolikátej mrtvej budu.
Jasný. No ne, není ti do jedno, kolikátej budeš, ale nechceš být mezi nima.
Tak.
Za ten rok a půl, co se dozvěděl nejzajímavějšího?
No tak tady skokově narost celospolečenský regres. To je míra pičobanictví. Obrovské množství populace, ale třeba možná 60-70%, upadlo do regresního myšlení, protože už tomu světu nerozumí.
60-70% lidí, říkáš tady, myslíš tím Česko nebo obecně nějakou...
Euroatlantickou civilizaci.
To znamená takovou tu naši civilizaci, jak říkáme někdy. Takže 60-70% lidí... A regresní znamená v tomhletom významu, že snovaně...
Dětský. Regres je návrat jako do vývojově staršího myšlení a v podstatě normálně dospělý člověk, kromě záležitosti, jako je sex, a to on z toho občas zapojuje rozum. A v tom regresu, který teď nastal, se na to rezignuje, a ty uchopuješ svět pomocí mentální heuristiky. To je odvok. A pak to takhle vypadá. Jo? Globální oteplení je neomarxistický blud. Aktivistka, která má tu stejnou nemoc jako Steve Jobs, je slabomyslná, protože Apple, že jo? Je správný znásilňovat ženský, uhlí nesmrdí. Prostě tohle je ten trst takového jako nahnědlismu. Jo, koronavirus je mediální bublina.
Teď jsi vyjmenoval, když jsme se předtím bavili o balíčku ano, věcí, ano, na který ano, máme stejný ano. Názor.
To je často, ten klastr postojů. To je ten
tohle, klastr. Ale má ho 70% lidí, myslíš? Tak
takhle, byl zvolen Donald Trump? Ano. Byl zvolen Miloš Zeman? Ano. Byl zvolen Andrej Babiš? Ano. Takže jako kolik je to přesně procent, nevím, ale z hlediska podílu voličstva, který tímhle způsobem myslej, je to strašný průser. Akorát si čím dál tím víc uvědomuju, že v téhle zemi byla demokracie v podstatě jenom za Havla.
Ano.
A že demokracie v České republice byla 10milionové, byla naprosto klíčovým způsobem závislá na jednom člověku. A náhradu nemáme. Tak aspoň českýho Bidena, když na nový
vládla. My nemáme možná dneska důstojnou politickou reprezentaci, ale a já nevím, jak definuješ demokracii, ale v zásadě něco jako svobodnou společnost pořád máme.
Liberální demokracie, člověče, docela už je na hranicích tady jako v tomhle režimu, protože minimálně v tom mediálním světě ty velký klíčový média už jsou plně oligarchizované. Jo, boj o Českou televizi a její veřejnoprávní charakter sleduju a z toho jde hrůza. A nárůst preferenci SPD s tím, že ta agentura, která získává data od důchodců, vidí,
tak
že vlastně...
Tak se nás jdou, media nebo...
Tam Kantar jsou mladý.
Kantar
jsou mladý po telefonu. A ta druhá, nevím která, to jsou osobní tazatelé, starší, který oslovujou a bavějí se s nima také starší.
Jo.
Takže jako v té starší generaci už to zase Andrej dotahuje, protože on to těm nahoře ukáže. Klíčový faktor při popisu pičobanictví jsou oni. Oni, kteří můžou za to, že ten pičobaník je celý život slabomyslný líný lempo.
A nejsme my teď, když si stěžujeme na pičobaníky, taky v tom modu, že zase oni pičobaníci.
Můžu, Jo, jsme, ale já je můžu jmenovat. Jo. Oni ne, oni mají ty ony abstraktní. Já mám Trumpa.
A Zemana, teďko si
říkám. A Zemana. I když jako popravdě řečeno, jako ten Trump byl o hodně dotaženější.
Jo, ale v Americe je všechno dotaženější.
Já tam jako nikdy nebyl, mě by tam nepustili. Dále. Jako vážně?
Jo.
Kvůli mým legalizačním aktivitám.
Takže jsi žádal o vízum, ale nedostal za.
Já jsem ani nežádal, jo, protože...
Tak třeba by tě pustili, co ty víš?
Takhle, dneska už možná jo, ale v roce 93 jsem byl na tiskovce Interpolu a tak tam sedím, takže jsem chodil v maskáčích, jo. Aby mi to slušelo, sedím, ale no, přišli dva takoví jako v černých brejlích a v drahých oblekách a točili si mě na kameru. A já jsem někoho z toho Interpolu znal. A po té tiskovce jsem říkal, hele, co to bylo tohle? Říkal, no to je DEA. On říkal, jasně, takže do Ameriky už nepojedu. Takže
americká agentura no, pro bojující...
Drug Enforcement Agency.
Jak ty si prožil ten rok a půl? My, když jsme spolu mluvili, tak jsi byl spokojeně v uvozovkách zalezlej ve svým
Davidském
bytě. Vylezel si na kulaťák, občas skritizovat lidi bez roušek.
Kdyby ses mi podíval na Facebook, tak je tam, i já si to nepamatuju, Japonci už pro ten můj způsob bytí mají slovo.
Aha.
A znamená to ten, který se odtrhl. Jo, takže jako mě dělá starosti třeba, aby moje přítelkyně nedostala rýmu. Jo.
To ti dělá starosti?
To bych nerad. Jo, ale...
aby ta motivace je, že nechceš, aby trpěla, nebo ano, nechceš, aby ti kejchala ano. doma, nebo...
Ne, ať si klidně kejchá. Ale nechci, aby bylo blbě. Jo. Nechci, aby mi jako chcípli krajty. Nebo něco takového, ale jako od takových těch běžných povinností, zábav, jsem se tak jako docela díky té invaliditě vzdálil. A zase, nestěžuji si. A teď se rozjíždí fórum. Jo. Že jo?
K tomu se dostaneme ještě. No. Takže ještě mi řekni, přítelkyně je pořád stejná jako před dvěma lety.
Jo.
Takže držíš nezvykle dlouho...
Je to nejdelší vztah mýho života.
Nejdelší vztah. I když započítáš svých několik manželství.
Obě dohromady.
Říkal jsi tehdy, že přítelkyni nemůžeš jmenovat, protože je v sociální postavení, kde by vztah
ano, fakt, s tebou fakt, mohl fakt, ohrozit. Fakt by to neprošlo.
To pořád platí. Takže ona si udržela svý sociální postavení a ty taky.
Jo.
Vaše místo ve společnosti zůstalo u obou stejný. Jak to řešíte, tu společenskou rozmanitost?
Nikam nechodí. Náš vztah se odehrává u mě.
Takže ona dochází
jo,
k tobě.
Jo.
Takže váš vztah zůstává, tak jak jsi i tehdy říkal, jeho těžiště zůstává v sexuální rovině.
No my si potom občas i povídáme.
I povídáte.
No, když je čas.
O čem?
No, popravdě řečeno dost často o pičobanicích.
Aha, takže proto to máš docela naučený a dokážeš je popsat.
No, jako ona je vnímá stejně jako já. Protože stejně jako já používám hromadnou dopravu principiálně, jo, z principiálních důvodů a plátěnou tašku, že jo, takže jako jezdí těma tramvajema a vidí to, jak se lidi k sobě chovají. Myslím si, že díky koronaviru, jak byli ty lidi rok na sociálních sítích, se skokově do RL přenesly komunikační stereotypy z Facebooku.
Role myslíš ráno život.
Jo. A takže se lidi chovají jako zprostý debilové. A je to čím dál tím normálnější.
A je to tak? Já pořád vidím rozdíl mezi tím, jak se lidi chovají na Facebooku nebo na Twitteru a když je pak potkáš v realitě, jak často jsou jakoby mnohem smířilvější.
To jsou ty, který znáš.
Ano.
No, ale já mluvím, nejezdíš hromadnou dopravou.
Docela málo, v posledním docela půl jezdím na kole spíš.
Tam je nepotkáš.
Na kole nepotkám, tam nepotkám nikoho.
Jedním ze znaků pičobanictví je obezita. Aha. Ale hrdá. Hrdá a ostrý odpor k provazování jakékoliv tělesné zátěže. Jo? A zanedbanost celková. Takže v podstatě jako... Ty jsi taky jako oni, protože běháš.
Jo.
Jo, to jako s takovými
Takže pičobanictví je dneska, řekněme, takovou tvojí životní filozofií, ale teď nemyslím to pičobanictví, ale jeho popisování, nebo je to něco kolem kterého ty stavíš ano, model ano, světa dnešního. Ano.
No ne, no tak jako já to mapuju. Teď to mapuju a hodně pozornosti věnuju tomu boji o českou televizi a jako exploze pičobanictví předvádí pan radní Veselý. Jako ty jeho urážky, že nám, to je naprosto nepřijatelný. To, že tenhle...
Xaver, já jsem přemýšlel Veselý, já jsem nemohl...
Xaver, no. Tak jako jenom, když si ty vyjádření na adresu žen, jako se píšeš pod sebe, tak bys mu rovnou jednu plácnu. No. A je v Radě České televize veřejnoprávní a externista veřejnoprávního Českého rozhlasu. Strašný.
Ty jsi během toho roku a půl, nebo před těmi dvěmi lety jsi odešel z Reflexu, byla to asi pro tebe emocionálně náročná věc. Na druhou stranu jsem cítil jistý vysvobození a určitou radost, to znamená, že to mělo asi dva póly. Poprvé po skoro 30 letech jakoby ztratil ten tribunu, ze který...
Počkej, ono souběžně s tím. Já jsem byl 14 měsíců na neschopence a jako ze začátku se tak jako řešilo, jestli ochrnu nebo neochrnu.
Jo.
A já jsem byl jako, abych to neznělo blbě, v případě, že by to ochrnutí nastalo, si udělat výlet do Švýcarska, do Dignitas. Jo? Takže tyhle děje šly vedle sebe. A díky teda tomu onemocnění páteře, jako mě ten odchod z Reflexu vždycky celou tu dobu přišel až sekundární. V podstatě já jsem na začátku roku 2020 přestal Reflex úplně sledovat, ale občas mi čtenáři něco pošlo, co tam jako vyšlo. A jako já jsem podal výpověď z etických důvodů. A člověče, jako co se dělo po tom mým odchodu? Já bych jim musel podat ještě 8krát.
Což není potřeba, stačí jednou.
Stačí jednou, ale jako když vyšel titul...
To je jako Dignita, jsem se taky jezdí jenom jednou.
Taky. To je jediný zdravotnictví, zařízení se 100% účinností léčby. Já když jsem viděl titul Reflexu, na který byl nakreslený rychlonožka s amputovanou nohou v oberlích, a pod tím bylo napsáno pomalu nožka, tak jsem si říkal, jak je to možné, že všichni jsme trošku pověrčiví, že šéfredaktor, který má malýho syna, tohle pustí a nenapadne ho, že mu třeba nepřejmu to. To dítě za něj nemůže. Ale může mu za pár let zazvonit telefon a dobrý den, tady je policie. Váš syn se stal účastníkem dopravní nehody a přišel o nohu. Jo? A že když tenhle hnus zveřejňoval, že ho to nenapadlo. Já bych si to už jen z té pověrčivosti prostě nedovolil. Přesto ta obálka vyšla.
Nechci se bavit o tom, co patří na obálku a nepatří. Asi se shodnu na tom, že kdyby my jsme byli šéfredaktoři, možná, tak tam asi ani jeden z nás rychlonožku, pomalonožku nedá. Nicméně není v tomhle nějaká moc velká tvoje třeba přecitlivělost? Nebo
no samozřejmě, co? Že chrome je přecitlivělé na zesměšňování chrome.
Je to tak. Je,
samozřejmě.
Protože to bychom museli, že vlastně my jsme i během toho podcastu, teď kdybychom si to zpětně pustili, najdem x věcí, kde řekneme, kde někdo jiný, kdo má jinak nastavený míry citlivosti.
Není Čeče, každý vtip... vysmívat se zmrzačenýmu dítěti je moc.
Já vám dám i ten rychlonožka pomalu. Víš, jakože je to, já vím, že to je jednoduchý vtip, ale je to pořád vtip. Jo?
Já myslím, že o tomhle se nevtipkuje.
Jsou věci, o kterých se
nevtipkuje. A především to jsou ty děti, stejně jako se nevtipkuje o znásilnění.
Ty děti nemáš, ale stejně tvrdí, že se nevtipkuje o dětech. Možná ty bys děti měl také.
Počkej, o zmrzačených dětech.
Když jsi zdůraznal ty děti, že tam vidíš jako vyšší míru citlivosti, ještě, že jde o děti.
Zásadně. Ale popravdě řečeno, mně přišel naprosto nepřijatelný, to nebyl titul, ale v respektu, jak vyšla ta karikatura Miloše Zemana s tou rukou na, jak se tomu říká, na závěsu.
Závěs.
Že jo, no, a jak ho podpírají ty dva bodyguardi, tak jako když Zeman něco řekne, jen do něj, Ale vysmívat se mu za tohle, jenom o trošičku méně sprostý, než ten rychlonožka.
A zase znovu říkám, možná je to prostě ta tvoje citlivost. No, na to,
že ale určitě je to ta moje citlivost, to je samozřejmě.
Protože to je věc, o které já často přemýšlím, protože jedna z mých věcí, kterými se zabývám, je stand-up komedy, když si děláš legraci ze spousty věcí a musíš počítat s tím, když máš 100 lidí v sále, že a uděláš vtip na potraty, že tam prostě bude jedna paní. A na to se třeba taky nevtipuje.
Znám tě 30 let a jsem přesvědčený, že bys tenhle vtip neudělal.
Děkuji ti, beru to jako velkou projevenou důvěru a doufám, že ji nesklamu, náčelníku. Za ten rok a půl změnil ses nějak ty osobně?
No, já jsem si v rámci teda jako svého onemocnění báteř koupil autotrakční lehátku. A to je takový přístroj, s kterým se musí zacházet strašně opatrně. Můžeš se ublížit, ale já se denně několikrát věším zhruba do takovýhle polohy. Aha. Hlavou dolů. Takže mi to tu páteř jako roztahuje v obratle.
Jasně, takže tam, kde...
Nesmíš hlavou dolů, to by ses přetrh vazy.
Když jsi hlavou dolů, jako neúplně.
Neúplně, jako, ne takhle. Jo, můžeš být, já mám ve 2 hodiny nohy a v 8 hodin hlavu na triferníku.
Aha, takže no. Jo.
A sexualita je naprosto klíčově svázaná s bederní páteří.
Jo.
No. A kamaráde, mně se po týdnu užívání toho lehátka vrátila sexualita někdy jako do 35 let.
Když se vrátí sexualita, co to znamená? Je to, že nepotřebuješ modrý pilulky, o kterých jsi předtím vášně mluvil a říkal, že zlepšují tvůj život.
Nikdy bych nepřestal brát modré pilulky, protože to je doping především pro mě, ale jako intenzita prožitku, libido, prostě mě to baví jako v 35. A ty prožitky jsou jako v 35. A díky těm modrým pilulkám je totiž možné oddalovat ejakulaci. Protože já, když jako cítím, že už by to bylo u konce, tak si představím Miloše Zemana. A...
Tenhle trik používá spousta lidí v zemi, to není tvůj vynález.
No, ale kdybych to měl bez té modré pilulky, tak mi opadne erekce.
Aha.
Takhle si představím Miloše Zemana.
Ano.
Okamžitě teda ten pocit, že už budu ejakulovat, zmizí.
Dobře, protože ale fakt erekce jako, zůstává.
Ale erekce zůstává.
Jo, já děkuju, já bych chtěl poděkovat za mužskou populaci a za všechny muže, kteří sledují tenhle podcast, za hezký návod, jak kombinovat Viagru s Milošem Zemanem k ideálnímu pohlavnímu styku. Je taková fráze, kterou moc nemám rád z Facebooku, byť je vtipná, ale používá se často, že jsem k ní získal takový trošku odpor, a to je ptám se pro kamaráda. Ale já to použiju, ptám se pro kamaráda, tenhle ten efekt na bederní páteř pomůže i lidem, kteří se nezotavují z nějakého vleklého zranění, podobně jako ty? Ptám se na autotrakční, je to autotrakční?
Auto.
Autotrakční lehátko, jestli je to
jako
investice.
Ptáš se pro kamaráda, tak musím přiznat, že po mém popisu se pro kamaráda ptal i můj sexuolog.
A poslední otázka, kterou v tomto tématu položím. Koupil si tvůj sexuolog po rozhovoru s tebou autotrakční lehátko?
Ano.
A napsal ti, Jirko, už nechoď, nemám čas, přerušil jsem praxi, věnuju se teď důležitějším věcem.
Já nechodím. Recepty na Viagru se posílají SMS-ku.
Jo. Takže vy jste jenom komunikovali.
No, já jako nemám jako... žádný problém, abych tam musel chodit, ale tu Viagru prostě jako...
Recept.
Jo, to já je jsem... jako kafe.
Ale ptal jsem se takhle, je spokojený, pan doktor?
Všichni a jako tady je spíš opačná otázka. Jak to, že se to už dávno neví?
Autotrakční lehátko. Já ještě samozřejmě vzniká určitý podezření, že firmy vyrábějící autotrakční lehátka, já nevím, jestli je to Linet slavný, nebo kdo vlastně tohle to dělá, asi ne.
Nějaký mašiny pro posilovny.
Jo.
Nespomenu si teď jako...
To jsou takový ty, co je v poslovnách teda asi, ne? Takový ty věci, jak se na ní dělají sedy lehy možná.
No!
Ne? Jo, to je ono. Jo, 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 jo. A zase ptám se pro kamaráda, jak dlouho na tom člověk musí být, aby se to nějak projevilo.
Hele, já to teď, protože jako to riziko přetrhání vazů, když se vyvěsíš moc, tam prostě je. A možná pro toho ani nedoporučuju, protože lidi jsou blbí a řeknou si, tak si dám dvojnásobek, že jo, a průser. Ale já to mám třeba třikrát denně 2 minuty.
Takže krátce vlastně. Vyvěsíš, jak netopír.
Tak. A když mám nějakou takovou jako zasvěcenou návštěvu, kamarádka je lékařka,
ano.
Tak sedíme, kecáme, já nemůžu moc dlouho sedět na židli, že jo, tak se válím na rohoži.
Jo.
No, já prosím tě, jako ono dneska prší, tak jo, v pohodě. No tak jako chvíli si povídáme, já jsem hlavou dolů, pak se zase překlopím.
Já kdybych to věděl, tak samozřejmě zajistím autotrakční rádko na podcast, ale ne, promiň. Ne,
člověče, ještě... jako ono je to tak velký a tak těžký, že bych tě to nemohl udělat.
Jo. Ty jsi poté, co jsi vyšel z Reflexu, tak jsi nějaký čas nepsal tolik, nebo psal různě externě. Dneska se
ne,
vracíš...
já jsem byl od 1. září 2019 do nějakého...
Na nemocenský.
Října 20 na nemocenský.
Takže skoro rok.
Přes rok. 14 měsíců.
14 měsíců.
No. A jako po tom půl roce mi ukončili neschopenku, dali mi poloviční invalidní důchod a vápno. Jo? A
vápno je co?
Takovej nerost, který užíváš, aby se ti...
Aha.
Aby ti neměli takže kosti.
Reálně ti dali, není to žádná metafora. Jako
ne.
Dali ti vápno na zpevnění kostí.
To užívám vápno. Pravidelně. No. A,
kalcium.
Kalcium. No. Vápník. No a to byl nějaký podzim 2020. A já jsem za tu dobu několikrát, asi třikrát, měl potřebu se k něčemu vyjádřit. Třeba jsem analyzoval zákrok proti panu Floydovi vteřinu po vteřině z hlediska bojové situace. No, vyšlo z toho, že jediný, kdo v celém konfliktu měl pravdu, bylo to auto. Jo.
V jakém smyslu?
No tam to bylo všechno špatně.
Jo.
Jo, jako ten. Floyd tam neměl být. Neměl být tak svetovaný, neměl platit 20-dolarovou bankovkou, ten policajt měl být dávno buď v kanceláři, nebo vůbec neměl být u policie. Ty lidi, kteří tam zdržovali toho druhého policajta, tam neměli být, protože kdyby ten druhý policajt se mohl věnovat tomu ležícímu Floydovi, tak na něj nemusí klečet 9 minut. Prostě všechno špatně. No, takže to jsem asi 3 nebo 4 články napsal, ale rovnou jsem šéfredaktorovi Pavlovi Šafrovi jako s tím článkem poslal, že
psal do
Fóra 24, forum24.cz, jsem mu napsal, je to zadarmo, já beru nemocenskou. Mm-hmm. Takže to jsem napsal 3 nebo 4 za ten rok, ale zase jsem napsal 3 sbírky básní.
Ano.
Počkej.
Jirko, ty odcházíš z podcastu jako Miloš Zeman, jako Václav Klaus, promiň.
Ne, já nekřičím.
Ještě se vraťte, pane.
Já nekřičím. Nechcete,
pane Doležel, přece jenom odpovědět na tu otázku.
Já jsem si dovolil, prosím.
Ježiš, děkuju, to jsem takhle dostal 49 hajků. Jirko, děkuju moc.
Tak.
Sex jen bezpečný, jen bez kofeinu, kávu a trapilí. To bylo hajku číslo 18. Nicméně otázka platí dál.
No, a teď a jak forum... jsem přestal být v neschopnosti, tak... mi paní doktorka říkala, že se musím jít zaregistrovat na úřad práce. Mm-hmm. Tak jsem se šel zaregistrovat na úřad práce a ta paní mi říkala, hlavně si nemyslete, že vám tady pomůžeme najít práci.
No tak.
Tak jsem byl rád, že je tak upřímná. A byl jsem se po konzultaci teda s paní účetní a opravdu jsem se styděl. Jsem přišel na živnostenský odbor a říkal jsem, prosím vás, já bych potřeboval zaregistrovat, že jsem jako literární umělec. No samozřejmě, osoba samostatně výdělečně činná, bez IČO.
Bez
živnostenského oprávnění. Takže jsem, mám papír na to, že jsem...
To ani, já myslím, že papír ani nepotřebuješ, ne? Já...
No musíš to hlásit těm jasně, pojišťovnám
jasně,
a těmhle...
Musíš si doplatit sám, ale...
No, a od té doby píšu pro fórum.
Ano. A Forum, kdo taky není to, i když dneska jeho čtenost stoupá, je to web, který založil Pavel Šafr.
Pavel Šafr je jeho
šéfredaktor.
Jo, takže není to oligarchizovaný médium. Díky tomu je to jako samozřejmě médium nízkorozpočtový, ale ty čísla nahoru jsou černý, že jo?
Nahoru jsou černý.
No, tak je to v černých. A od srpna se rozjíždí tištěný fórum. A já se domnívám, že díky vývoji ostatních médií to tištěný fórum může zaujmout pozici jako hlavního opozičního média.
Hmm. Je to tak, to bude týdeník.
Mm-hmm.
Dneska je to web, kterému občasně vychází papírová verze.
Ano.
Na jakém papíře? Novinovým?
Na novinovým, protože low budget.
Láká tě to proto, že to je určitě zase návrat ke klasickému médiu na papíře, nebo prostě co tě na tom...
Já si myslím, že některé typy papírových médií můžou koexistovat vedle internetových. Jo, takže s tím fórem tištěným rozhodně nezaniká Forum 24.cz. A jako já předpokládám, že jako budeme úspěšní, ale jako že bych předpokládal, že se prodá 300 tisíc výtisků, to ne. Ale třeba ten můj článek o Floydovi 300 tisíc lidí četlo a teď je tam článek, bohužel ne můj, který má čtenost asi 450 tisíc, skoro půl milionu. Což se na papíře jako dělat nedá. Ale existuje skupina čtenářů, kteří to chtějí na papíře. A jako díky tomu vývoji ostatních médií, týdeníků, především printových, my nemáme jako liberálně demokratický časopis mnoho konkurence.
Není trošku podezřelý to, že se takovýhle projekt rozjíždí tak těsně před volbama, jestli tam přece nejsou peníze, já nevím, od nějakých politických subjektů, kteří chtějí změnu politickou.
Já nevím, ale kdyby tam byly peníze investované ve prospěch časopisu obhajující liberální demokracii, tak ať tam klidně přispívá mrtvej Saddam Hussein. Jo, jako pokud už je doba tak daleko, že když chceš psát normálně pravdu, tak na to potřebuješ tajný zdroje, tak ať máš klidně tajný zdroje. Úplně jedno.
Ty si mluvíš už o tom první osobě množného čísla.
Jako my.
Projektu. No.
Identifikovaný.
Jo. Bude to pro tebe, nechci to srovnávat s Reflexem, kde jsi strávil necelých 30 let, ale 28 let.
28, no.
Kde jsi strávil 28 let, ale bereš to jako, že to je něco důležitého?
No, beru to jako, že je to stejně důležitý jako Reflex v 90. letech. Jo, takže v podstatě mnohem důležitější než časopis, z kterého jsem odcházel. Protože on ten impact, tu váhu, ten Reflex ztratil. A když se podíváš na autorský tým ve fóru, tak jako prostě tam jsou, já nevím, jako Daniel Kroupa, Bohumil Doležal, Honza Jandourek, jo, jako
jsou tam nějaký jména, nebo slyšel jsem, že některý lidi, kteří nyní odešli z Reflexu, teď následovala taková vlna odchodu z Reflexu, že některý míří tím směrem, nevím, jestli dorazejí, jestli se posledně
někde... Dan Hrubý je mým nadřízeným.
Dan Hrubý bude tvůj nadřízený. Vidíš si v tom nějakou jako podobnost? Nebo...
No,
je to,
podobnost.
Jako, já se tam takový to...
Je pro mě
ctí... Bude nálepkou druhý Reflex? Je to je...
Ne, je to první fóru.
Jo.
I když teda upřímně řečeno, v mém životě je to druhý fórum.
Ty dělal protože já jsem fórum.
Před Reflexem dělal pro občanský fórum. Takže po těch 32 letech, že jo, to je 2/5. Že jo. To...
2/3 je 8, 2/4 je 16, 32/5.
Tak 2/5 a jo a prostě tam jsou texty, které jako jinde nenajdeš, jako, že to má jako takový ty vnořený moduly, tam vycházejí filozofické texty. Jako běž si někde jako do trafiky koupit časopis s filozofickým textem Bohumila Doležala. Že? To zavolají psychiatry. Ale u nás to je.
Jaký bude náklad? Nebo jaký předpokládáš, že se ustálí prodaný náklad?
Já si myslím, že to fórum má printový potenciál 50.
50 000 prodaných kusů. Velmi optimistický. Ty budeš zaměstnanec, nebo...
Ne, já nemůžu být moc zaměstnanec, já jako...
Ty to slaďuješ se svým půl důchodem.
No, jako v podstatě jde o to, že třeba dneska už kromě téhle návštěvy nic jiného neudělal.
Tak doufám, že jsem tím neohrozil chod nového média.
Je napsáno. Teď řešíme jako docela zásadní věc. Já bych chtěl, a Dan Hrubý taky, vyvolat nějakou velkou veřejnou diskuzi o české verzi mýtu, protože kauza Ferry odstartovala nějaký proces. A pro mě jako plně se ztotožňuji s tím, že ne znamená ne, a že se pan Ferry, byť mi byl sympatický, choval jako dobytek. A že znásilnění je absolutně nepřijatelné.
My jsme teda nikdo u toho nebyli,
ale pravděpodobně... Ty holky, co bylo v tom alarmu, alarm já nesnáším ideově, ale někdy tam mají velmi poctivý články. Jo, jako z řemeslného hlediska. Mají plnou důvěru ty výpovědi. No, nedošlo ke znásilnění, ale byl tam sexuální nátlak, level dobytek. No a teď, tohle absolutně nemůžeme tolerovat. Ale... už bychom se jako opravdu měli přestat hrát na to, že člověk je moudrý. Takže pokud se chce žena vyhnout nepříjemnostem, musí dodržovat předběžnou opatrnost. Jo, třeba v momentě, když jde žena k muži domů, k němu, jsou tam sami, konzumují substance, které ovlivňují psychiku, nejlépe, že se ožerou a pak se dohodnou, že ona tam u něj přespí na manželský posteli, kterou ještě nevyhodil po rozvodu, ale nic nebude. No tak je průser. Jo? A jako sladit dobu titulkovou, kdy čtenář píše jenom titulek a pak si překlikne, s takhle složitým sdělením, že tady jsou v podstatě proti sobě dva požadavky, my už na tom pracujeme týden. Ale jako ne na tom, že bychom se nějak neschodovali. My pracujeme na to, aby ten čtenář doby titulkové takhle složitý mu vysvětlení vůbec věnoval pozornost a porozuměl.
Není to jeden z těch symptomů doby, ve který jsme, že vy tady týden řešíte s prominutím takovou hovadinu.
Počkej, to není hovadina.
Která neměli bychom řešit něco důležitějšího, než jak by byla debatu o tom?
Ne, tohle je důležité. Ta nedůležitost mě překvapuje třeba u váhy transgender tématu. Jo, protože to je 150 lidí ročně. A k transgendru se vyjadřují před volbama 4 politické strany. Ale možná 5. Jo, už jsem to našel. 150 lidí ročně. Schizofreniku je tady 100 000 ročně, nevyjadřuje se k ním nikdo. A energetická koncepce České republiky v situaci, kdy nám za 20 let odejde 50% energetických zdrojů, tak když se tak jako, že to teda možná někdy pak vyřešíme. Jo? Takže...
Ale já mluvím o situaci, kdy chceš vyvolat veřejnou debatu o tom, že dva lidi plus minus stejného věku bez závazků se někde ožerou, a ona zůstane na manželský posteli a potřebujeme veřejně debatovat o tom, jestli byl nebo nebyl konsenzuální sex.
Potřebujeme, protože se kolem toho naprosto klíčovým způsobem rozděluje euroatlantická civilizace a euroazijská civilizace, to je Rusko. A já nejsem ani Rus, ani Američan. Já nechci, aby tady aktivisté zničili člověka, který ho udal homoprostitut, protože jeho maminka vymyslela, že z toho, kdo si toho homoprostituta najmul, vymáčknou nějaký peníze, protože je má.
Já protože nevím, jak... úplně ztratil.
No prostě nějaký slavný v Americe, 17 letý homoprostitut, když se svěřil mamince, jaký měl hezký zážitek, tak maminka říkala, tak z něj něco vysoudíme.
Jasně, rozumím,
začal
rozumím.
Skandál. Během 3 let toho člověka naprosto zničili, nemá kšefty, nemá peníze, nic. No a po 3 letech u soudu byl v úplnosti očištěn. Nechci to. V Rusku je legální domácí násilí. V Rusku je legální být ženu. Dekriminalizoval to Putin. Ještě horší. Jo? Takže já bych byl rád, kdyby jsme zůstali v civilizované Evropě. A kauza Ferry odstartovala epochu, kdy tuto věc tady budeme řešit.
Dobře.
A nebudu ji řešit já. Jo? To...
to já myslím, že by to bylo i nevhodný, abys to řekl.
Hele, nebudeš tomu věřit, ale já jsem fakt jako jednou byl terčem sexuálního obtěžování od ženy, aha, která tak nějak jako lehce se
tomu vůbec
pokoušela.
Nevěřím.
Já jsem tomu taky nevěřil. Jo? A navíc jako byla o hlavu větší než já.
No tak, ale to bývá u násilí, že jo?
Ne, já mluvím o nátlaku.
Jo.
Jako, ale byl jsem jako, skutečně, já nevím, jako třeba byla krátko zraká, ale neřekla mi to, jo? Nebo, jo.
Chceš říct, že jsi byl v takový tý, jak říkají vždycky ženy, v nepříjemný situaci a...
Jo, a jako je to špatný.
A je třeba to řešit ve veřejné diskuzi, nevyřešil to tak, že jsi řekl, jako, nech mě bejt a ona tě nechala bejt.
No, vyřešil jsem to tak, že jako nakonec jsem se dohodl s nějakým jejím kamarádem, aby jí to řekl on.
Jo.
Protože ode mě to slyšela třeba 10krát, ale jako ta informace se k ní nedostala.
Dobře. Jirko, dám ti teďko, teď jsme se dostali do věcí, ve kterých s tebou nedokážu úplně držet krok v debatě, tak ti dám takovou jednoduchou praktickou otázku. Jaký je smysl života?
No ten život.
Samotný život.
Hele, když potřebuješ smysl, tak si ho musíš vytvořit.
A pro tebe?
No já píšu. Svými skutky si stavíme cestu k probuzení. Naše modlitby jsou naše činy.
Co plánuješ pro příštích 10 let? Tvoje zdravotní problémy se obrátily k lepšímu, když jsi říkal, že jsi měl blbejch pár měsíců?
Ta zdrojová nemoc vyvolaná tou nesprávnou léčbou.
A ty pořád mluvíme o tom zranění, který jsi kdysi měl a který se negativně projevoval?
Ne. Já jsem od roku 2005 dostával od svého velmi dobrého kamaráda prášky, který jsem jako bezmyšlenkovitě bral.
A neměl jsem
a po nich mi změkly kosti.
Jo.
Mě to zvýšilo hladinu prolaktinu, měl jsem 8x vyšší hladinu prolaktinu, než je horní hranice normy, takže mi to vyvolalo klasickou, stejným mechanismem jako u klimakterických žen, klasickou osteoporózu. A těch 14 měsíců se soutěžilo o tom, jestli budou měknout dál, sesednout se a já se budu muset zabít. Protože já jsem v 15 letech jako měl těžký úraz, byl jsem upoutaný na lůžko a od 15 let vím, co nechci. Jo? Takže chci zůstat pánem svých hoven. Což je jako jedno z nejdůležitějších kritérií. V momentě, když nebudu schopen
skočit
na záchod, chci umřít. Jo, a těch 14 měsíců se soutěžilo o to, jestli se to podaří nebo nepodaří zastavit. Po 14 měsících léčby jako, jsem byl na denzitometrii a pan doktor pak jako asi 5 minut, ne takhle, protože to měl na obrazovce, koukal na ty 2 obrázky a říkal, jak je to možný, když vy máte z metabolického hlediska už ty kosti zdraví. Jsem říkal, pane doktore, a nemohla třeba zabrat léčba? On říkal, no asi jo. Jo, takže jako nepočítám
takže
s tím,
si,
že...
Takže jsi si vysoutěžil další existenci.
Vysoutěžil jsem si další existenci, byť jako velmi omezenou z hlediska fyzického pohybu, ale třeba na rozdíl od tebe, to pro mě není žádná velká rána. Jo, ty kdybys nemohl běhat, tak tím strašně drpíš. Když je chromej od narození fyzicky línej člověk, tak to vnímá méně úkorně než sportovec.
Rozumím.
Jo, takže jako já bych chtěl napsat a díky tomu, že jsem se zbavil ty obrovský spousty práce, která spočívala v de facto reprezentaci reflexů před okolím, protože já jsem jediný měl telefon v tiráži, já jsem jediný měl mail v tiráži, takže já jsem v podstatě odpověděl veřejnosti za celý časopis. Protože když někdo něco od někoho chtěl, tak se dříve nebo později, protože nikdo žádný telefony redakční nebral, nikdo neodpovídal e-maily, a já odpovídám na každý slušný e-mail posledních 32 let, co to dělám. Jo, a předtím na dopis papírový. No, a ten telefon jsem měl v tiráži, takže mě to zabíralo až... Až když to skončilo, já jsem se uvědomil, jak neuvěřitelně často mi to sežralo. Hmm. Jo, takže od tohohle jsem osvobozený a díky tomu, že spousta médií zhloupla a zesprostla, já když napíšu věcný text bez emocí, čistě poskládan z nekomentovaných informací, tak je to ve své podstatě celkem výjimka na českém trhu. A ta čtenost jako tomu odpovídá. Takže já jako zase říkám,
tohle to nemohu se stěžovat. Smyslem života, ve smyslu života, jakou roli hraje už nesi dneska?
No, to jsem, promiň, já jsem zapomněl, proč to vlastně říkám, takže díky tomu, že mi tohle z toho odpadlo, ta reprezentace toho časopisu, ten telefon furt zvonící, tak já mám čas na koníčky poprvé v životě a ohledně těch šneků se nechci chlubit, ale já už mám 2 impaktovaný a asi 10 přírodovědných, jako v přírodovědných časopisech, sice na impaktovaných publikacích o šneku.
Hmm. Je v Česku někdo lepší na šneky než ty?
No minimálně 50 lidí.
Kolik lidí se zabývá šnekama?
Docentka Juřičková třeba, které mám nejhlubší obdiv, doktor Korábek, který dělá genetiku, jako ježiš, tady já jsem jako laik.
No ale ve 2 impaktovaných časopisech mý studie.
No počkej, studie.
Práce, texty,
no, články. Short briefing.
Čeho se to týká? Že popíšeš nějakého českého šneka?
Ne, tak hele, to je jako, to je sen, že jo. Ale ten první byl o tom, že jsem skřížil takzvané skaladimorfní mutanty, což je takový jako prodlouhlej, normální šnek je kulatý, že jo. To je Helix pomácia a je do špičky, vypadá jak plovatka. A myslel si, že je to mutant. Já je skřížil, ty mladí byli úplně normální. No a pak mi chcípli, takže... To byl ten první impaktovaný právě s paní docentkou Juřičkou, která mě vzala pod ochranu a křídla. No a pak mi teda ty rodičovský zvířata chcípli. A když jsem preparoval ty ulity, tak jsem si říkal, sakra, jako šoup jsem to pod binokl. A oni mají všechny úplně na špičce jizvičku. Takže on celý slavný mutant je pravděpodobně šnek s těžkým dětstvím, na který ho v mládí šlápli. A on od té doby roste jinak, že mu představili konstanty té rovnice, jo, toho nastavení. No, ale to ještě není publikovaný, protože jako momentálně řeším, jak to jako nějak kvantifikovat. Jo, jako, já to vidím, ale musím to nějak jako rozumně popsat. A druhý, ten vyšel před měsícem v Polsku, Folia Malakologica. Ten první to byl Malakologica Bohemoslovaka. A Folia Malakologica v Polsku, to vyšlo o tom, že přestože jsou na Žižkovském nádraží už od roku 2008 turecký šneci Helix lucorum zavlečený, tak za těch 12 let se nerozšířili z areálu nádraží a nesplňují v té Praze kritéria invazivního druhu.
Hele, když, jak se díváš vůbec na ty dva světy, ve kterých teďko seš? Na jedné straně chceš vyvolat debatu o tom, jestli dva lidi v manželské posteli ožralí mají nebo nemají konsenzuální sex. Zároveň nějakým způsobem definuješ pičobanictví, mluvíš o prezidentovi Zemanovi a jsou to všechno jakoby důležité věci. A pak mi tady vyprávíš o, taky jsem trochu ztratil nit o šnecích na území nádraží, který ho nikdy neopustili a na který možná někdo šlápnul. Teď jsem smotal všechny ty šneky dohromady, ale to je jedno. Co ty dva si, kde se ty dva světy potkávají? Vůbec nikde.
Prostě tohle já jako vysvětluju. Já to mám jako koníčka. Jo?
A... Já jsem myslel, že nemáš koníčky.
No já... neměl jsem 30 let, jo, neměl jsem na ně čas.
Já třeba, jakože já ani nemám moc rád slovo koníček. Víš, jakože to je... Jako...
Dobře, non-profitní činnost.
No tak to pak v některých fázích života je to skoro všechno, co člověk dělá.
Jo, ale jako ptáš-li se na to, zda to dělám naplno. Dělám to stejně naplno.
Přesně. Takže jako to není, bych... není to takový ten koníček, jako, který jakože si sedneš... No, nevím. No.
Je to koníček. Je to nedostávám koníček. Za to peníze a dávám tomu opravdu hodně času a práce. Je jasně, to koníček. Jasně. A zrovna tak meče. Že? Já jsem začal dodělávat z výkovku japonský meče, krátký, tamto.
Takže to je nová věc teďko.
To jsou tyhle dvě nové věci, které si užívám v čase ušetřeném tím, že jsem někomu vykládal, že opravdu nemůže za to, že mu šéfredaktor už na čtvrtý mail neodpověděl.
Dobře. Poslední otázku vždycky dávám na to, jestli za 10 let bude se horší nebo lepší, na to už si odpověděl. Myslím si tehdy řekl, že bude lepší, ale nevím, dneska, když se bavíme, cítím určitou skepsi, na druhou stranu, ty jsi většině optimista.
No,
my oba bavíme, takhle, že se skončí špatně.
Mě trošičku vrátil optimismus, jakže se jmenuje ten nový americký prezident správně.
Biden.
Biden. Tak jako, ten mi vrátil globální optimismus. Jo, a teď ještě někoho podobného v Čechách. Ale garantuju, že když budem tušit, že se někdo takovej tady jako objevuje, že o něm budem v tom fóru fakt hodně psát.
OK, tak já tě poprosím, tohle byla předposlední otázka a poslední. Jirko, přečti jedno ze svých 49 haiku.
Otevři, otevři.
Hele, tak jo, já vyberu, úplně náhodně.
Úplně náhodně. Léto umírá, je tu bolest podzimu, listy lidí mřou.
Měl bych to nechat doznít, jak to bylo v nedělní chvilce poezie, možná s tou znělkou, ale nedá mi to. My jsme trošku předběhli časoběh, ještě tu není, ale beru to metaforicky. Máš k tomu nějaký vysvětlení pro případný maturanty, až si vytáhnou otázku, Jiří X Doležal?
Hele, báseň, která potřebuje vysvětlovat, stojí za hovno.
Vím.
No, to je haiku, to je pocit. To je pocit, že jo.
Nebyl optimistický tenhle úplně?
No to já nevím, proč vy z té smrti, vy Evropani, jako nebo lidé uvažující v křesťanském paradigmatu, proč tu smrt vedete tak jako negativně, víš, kolik by nás tu bylo?
Určitě, je to, jo? Bylo nás tady hodně.
A... Dovedej se představit, jak bys byl utáhnej, kdyby tělo bylo 320 let?
Je to všecko tohleto je jasný. Je tam zároveň ta věc, která mě nutí k tomu nebejt optimistou, je to, že obvykle... Pokud včas nevědeš do dignitasu, ale to víš, někdy se to snadněji plánuje, než pak udělá, tak většinou to není dobrý, ta smrt. Málo kdy člověk si samozřejmě představí tu smrt jako, já nevím, Helmut Newton v 90. s mladou modelkou někde v autě, nebo jak to bylo, nevím, který to byl z těch fotografů.
Kaplický, že jo, v den, kdy se mu narodil syn, infarkt. No.
Jasně, hele, ale většinou je to nepříjemný.
Hele, spím s mečem a... Jako udělat tohle. To já si nemyslím, že by mi, kdyby byl Maler, ochrnuli ruce.
Jirko, nevím, jestli jsem tohle na závěr podcastu chtěl slyšet, ale děkuji ti za to, že jsi přišel a doufám, že jsi nebyl naposled.
Budu rád, když to nebudu ještě nějakou dobu muset udělat a díky za pozvání.
Děkuji vám.
A prosím tě,
ano.
Kup si 19. srpna fórum.
Já se ho určitě koupím minimálně ze zvědavosti, ale až se ho koupím po druhé nebo po třetí, pak to bude něco znamenat.
Koupíš. Díky za pozvání. Děkuji.